Mēs esam tikko noslēguši pirmo mūzes grāmatu. Tad mums bija lieldienas, un pirms mēs sākam jaunu tādu posmu, kur es tā kā šobrīd gatavojos svētdienā šeit ieskatīties kopā ar jums galatiešu grāmatā, Pāvila vēstulē galatiešiem. Ir tāds starplaiks kaut ko, ka es domāju, varētu paņemt, teiksim, pirms šīs galatiešu vēstules. Un, es esmu ļoti, ļoti personiski iekšēji pārliecināts, ka tad, kad mēs saprotam visu tos labumus, ko Kristus mums dod, tad mēs arī iegūstam to benzīnu dzīvot Kristum. Un es domāju, tāda tendence, kas manā, protams, es cenšos sekot tam, ko Bībele māca, bet noteikti tā tendence ir uzsvars uz to, ko Kristus mums ir devis, un man kādreiz cilvēki teikt, nu, tu māc evaņģēliju, un tad es biju izvēlējies šodien kaut kādu vienu līdzīgu rakstvietu par to, ko nozīmē būt piepildītam svēto garu, un tas būtu tas dabiskais ceļš, pa kuru es iet, bet tad man likās, ka ir vērts, varbūt tās, ejot pretēji tam, kā es parasti pieredzu runāt, kā tad izskatās, kas tad ir kristīgā izaugsme, ko nozīmē pieaugt Kristu, cerams pēc iespējas konkrētāk. Un, kaut arī mēs neskatīsimies visās detaļās šajā te otrajā nodaļā Filipiešiem, mēs drusku ieskatīsimies, ko tad apostols Pāvils mums pasaka, ko nozīmē augt Kristu, ko nozīmē iemiesot sevī Kristu. Nolasīsim šo otro nodaļu, un tad paskatīsimies, ko Dievs ar to mums grib pateikt. Klausīsimies, ko svētais gars saka draudzei. Ja ir kāds iepriecinājums Kristu, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, kāda sirsnība vai līdzcietība, tad piepildiet manu prieku, turēdamies vienā prātā, lolodam vienu mīlestību, dvēselēs vienoti, ar vienu mērķi, nestrīdēdamies ne tukšā lielībā, bet pazemībā, cits citu uzskatīdam augstāk par sevi. Neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Savā starpā turiet tādu pašu prātu, kāds ir Kristu Jēzu, kas būdams Dieva veidā, neuzskatīja, kas atveram laupījumu būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs. Un cilvēku kārtā būdams viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pār visiem vārdiem. Lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē. Un viss mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam Tēvam par godu. Tātad mani mīļie, kā jūs vienmēr esat paklausījuši nevis manā klātbūtnē vien, bet arī tagad daudz vairāk manā prombūtnē, gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka to pat svēti. Jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc savu labā prāta. Dariet visu bez kurnēšanas un šaubīšanās, lai jūs būtu nevainojami un šķīsti, nepaļem Dievu bērni, sabojātas un samaitātas paudzes vidū, un tanī mirdzētu kā spīdekļi pasaulē. Turēdam dzīvības vārdu, man par lepnumu, uz Jēzus Kristus dienu. Tad es veltīgi nebūtu skrējis, nedz veltīgi pūlējies. Bet ja man arī jāizlaiž savus asins, nesot jūs ticības un kalpošanas upuri, tad es priecājos. Priecēdamies kopā ar jums visiem. Tāpat arī jūs priecājaties, priecādamies kopā ar mani. Bet iekš kunga Jēzus, es ceru drīz sūtīt pie jums Timoteju, lai es pārliecinājies, ka jums labi klājas kļūtu līksmas, jo man nav neviena ar līdzīgu dvēseli, kas bez viltus rūpētos par jūsu lietām, jo visi meklēs savu, nevis Kristus Jēzus labumu. viņu krietnumu jūs pazīstat, ka viņš man kalpojas evaņģēliju labā kā bērns tēvam. Tad es ceru pie jums sūtīt tik līdz varēšu pārdzēt savas lietas, bet es droši ceru, ka iekštā kunga es arī pazdrīz nākšu. Man šķiet nepieciešams sūtīt pie jums Epafrodītu, manu brāli un darbu un cīņas biedru, jūsu sūtni un palīgu manā trūkumā, tāpēc, ka viņš karsti ilgojās pēc jums visiem un bija nobijies par to, ka jūs bijāt dzirdējuši par viņu slimību. Patiesi viņš bija slims, tuvu nāvē, bet Dievs viņu ir žēlojis, nevien viņu, bet arī mani, lai man nebūtu bēdas uz bēdām. Un es viņu steidzīgi sūtu, lai jūs viņu ieraudzīšu atkal priecētos un arī man būtu mazāk bēdu. Uzņemiet viņu iekštā kunga ar visu prieku un vērtējiet augstu tādus vīrus, jo Kristus darba dēļ viņš bija tuvu nāvei, dzīvību ķīlā liktams, lai izpildītu trūkumu jūsu kalpošanā manas labā. Tas ir Dieva vārds. Lūksim, pirms mēs ieskatāmies, ko Dievs mums šeit saka Tēvs. Tiešām tās pārmaiņas, kas mūsos ir nepieciešamas, tas nav vienkārši kaut kāda rīcības uzlabošana vai kaut kādu lietu darīšana vai kaut kādu lietu pārtraukšana, bet tas ir nekas mazāk kā vienīgi brīnums, kā jauna radīšana, kungs, ko tikai tu vari paveikt savā garā un caur savu vārdu, un tāpēc es lūdzu tiešām atjauno mūs tagad ar savu svēto garu, stiprini tās vadi, dara savu darbu caur savu svēto garu tagad mūsu vidū, kad mēs ieskatāmies arī šajā raksturietā. Palīdz mums to uzņemt, tiešām kā ir, ka tu solīs esi, kad lai šī sēkla krīt labā augstnē un lai tā nes savus augļus. Tiešām 10, 50 un 100 kārtīgi tās. Mēs lūdzam, lai tu to darbu, ko tu esi iesācis mūsos, lai to arī viņu pabeidz Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Ja mēs gribētu vienā vārdā pateikt, kas tad ir kristīgi izaugsmi, mēs esam kristieši, mēs sakam, es ceru, ka mēs teikt, jā, es gribu augt kaut kādās lietās, bet cilvēks tas ir kaut kas tik plašs un tik daudz, ka mēs, ja mums būtu jāatbild, nu kas tad ir tā, kas tad ir augšana Kristu, kas tad ir tas, ko Dievs grib redzēt mūsu dzīvēs izveidojamies, kas tad ir tas Dieva attēls, ko viņš mūsos grib veidot. Un es ielicu jums vienu vārdu, bet īstenībā izsvītrojiet viņu te, es pat sapratu, ka viņam jābūt daudz precīzākam šim vārdam. Tas, ko šeit apostols Pāvils mums atklāja, ko Dievs grib mūsos panākt, ko viņš mūsos grib izveidot, ir upurēšanās. Viņš šeit ar Kristus piemēru mums parāda, ka tas, ko Dievs grib arī panākt mūsu dzīvē, ir, lai mēs upurētos draudzes un evaņģēliju labāk, kā Kristus to ir darījis. Ievērojiet, tad jūs varat izsvītrot šo te pat kalpošanu, tas pārāk vispārīgi. Atbilde ir sevs nodošana par upuri, upurēšanās Kristus un viņa draudzes labā. Ievērojiet, trešajā pantā, šajā te pēdējā rindā, šajā te, viņš saka, bet pazemībā cits citu uzskatīdam augstāku par sevi, neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Savā starpā turiet tādu pašu prātu, kāds ir Kristu Jēzu, kas būdams Dieva veidā neuzskatīja par satveramu laupījumu būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja, pieņēdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs un cilvēku kārtā būdams viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu par visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē. Un visas mēles apliecināt, ka Jēzus Kristus ir kungs tiem tēvam par godu. Pāvils saka, lai jūsu starpā ir tādas pašas domas, ir tāds pats prāts, kā ir Kristum. kas pazemojās, sev padarīja par neko un upurējās jūsu labā. Tagad modē ir televīzijas šovi un intervijas. Vakar mēs braucām pie sievas māc un gāja pa SVH interviju ar slaveno latviešu frizieri. Aizmirst, kā viņu sauc. Tikko izlidoja no galvas. Kā viņu sauc? Es lēs atcerēšos. Viņam tas krieviskais uzvārds. Pērs. Un bija šī intervija. Mēs gribam, un tad ir vēl citas intervijas. Un mēs vienmēr gribam zināt, kādas tad viņiem ir domas. Ko tad viņi domā, lai jums pastāst par sevi? Nu, lūk. Un šeit, lai viņi mums atklāja savu prātu. Un te, piektajā pantā mums pateiks, kad līdzīgā intervijā tu var uzzināt, kāds ir Dieva prāts. Kāds ir Dieva prāts? Viņš saka, lai jūsu starpā ir tāds pats prāts, kā ir Dievam. Kas tad ir bijis Dieva prātā, ja te uzdot jautājumu? Nu, kas tad ir Dieva prātā? Lūk, mēs redzam. Tā ir upurēšanās savas draudzes labā. Viņš saka, lai jūsu, tas, ko Dievs grib tevi izveidot, ir viena lieta patiesībā. Vispārējais kaut kādā veidā zem tā pakrīt apakšā. Viņš saka, lai jūs prātāji, lai jūs vidū tāds pats, kāds ir Kristum, upurēšanās evaņģēlija un draudzes labā. Sev nodot kā upuri. Un es domāju, tie ir cilvēciski, mums pirmā reakcija ir, nu, Kristus atdeva savu dzīvību, nu, tas ir tik kosmiski vienkārši kaut kur. Tas ir tik nereāli tālu no tās mūsu pieredzes, atdot savu dzīvību evaņģēlija labā. Tas ir kaut kas teorētisks varbūt bieži vien, ja, kad mēs tā pat varētu rīkoties. Un tad Pāvils vienkārši jums parādīšu, ka viņš mums dod vēl trīs piemērus. Kur viņš noved to līdz no Kristus, līdz sevi, ka viņš tāpat dzīvo, tad nākošais ir Timotejs, kur mēs zinām Timotejam, un tad ir Epafrodīts. Jā. Viņš saka, lūk, jūs, viņš noved šo te progresu, viņš saka, lūk, jūs, brāls, jūs vidū, kas šādi dzīvo. Es jums parādīšu, uzreizšos te piemēram, nākošais, mēs daudz kam pārliksim pāri, bet nākošais, viņš saka, lūk, es tā dzīvoju, es upurējos jūs labā, evaņģēlija un draudzes labā, 17. pantā. Bet ja man arī jāizlēj savas asins, nesot jūs ticības un kalpošanas upuri, jūs redzēt šis te upurs. Viņš saka, es maksāšu ar savu dzīvību, lai jums pasludinātu evaņģēliju. Es atdodu savu dzīvību kā upuri jūs ticības labā. Tad es priecājos, priecādamies kopā ar jums visiem. Viņš saka, es tāpat, tas nav tikai Kristus, es upurēju savu dzīvību evaņģēliju un draudzes labā. Tālāk viņš rāda, ka Timotejs tāpat dzīvo. Viņš saka, es gribu sūtīt pie jums Timoteju. Tālāk sākot 19. pantu. Un tad 20. un 21. pantā viņš pasaka, pēc kāda principa dzīvo Timotejs, pēc tāda paša, kā dzīvo Kristus. Jo man nav neviena ar līdzīgu dvēseli, kas bez viltus rūpētos par jūsu lietām, jo visi meklē savu, nevis Kristus Jēzus labumu. Redzēt, viņš saka, Timotejs ir tāds pats kā Kristus. Kas viņš saka, dabiskais veids šajā pasaulē, ir rūpēties par savām vajadzībām. Un draudzēm mēs tieši tāpat, es to daru, jūs to darat, mēs visu to daram. Tas mūsu instinkts, tas ir pirmais instinkts, ka mēs dzīvojam rūpēties par savām vajadzībām, jo tas ir tik dabiski mums pareizi pirmajā brīdī. Mums ir tik daudz trūkuma, ka Laivs Steiples Lewis sacīja, ka vienīgā lieta, kas ir nemainīga mūsu dzīvē, tas ir trūkums. Mums vienmēr kaut kā trūkst, pareizi. Mums trūkst naudas, mums trūkst mīlestības, mums trūkst drošības, mums trūkst silta laika aprīlī. Ja? Mums visu laiku kaut kas trūkst, mums trūkums ir bezgalīgs un viņš nekad nebeidzās. Pareizi, ir kaut kādi mirkļi tādi. Ja? Un tāpēc dabiskais ir šis te, ko Pāvils saka. Viņš saka, visi rūpēs par savām, nevis Kristus vajadzībām. Tas ir dabisks mūsu stāvoklis. Ja? Un tāpēc daudz, ko mēs daram savā dzīvē, kāpēc mēs strādājam, kāpēc mēs uz draudzi atnākam, kas ir tie cilvēki, ko mēs draudzē ap sevi gribam sapulcēt, vai kuriem mēs gribam piepulcēties. Ja? Dabiskais instinkts, pēc kas mūs vada, ir šis te trūkums, ja, kur mēs cenšamies apmierināt. Es jums došu vienu citu piemēru, es nesen skatījos pagājušajā dēļ interviju ar Dustinu Hoffmanu, Viņš teica, ka viņš bija kaut kādā, es pat nezinu, kādā filmējas kopā ar, tur tā, ir tāds slavens Angļu, bija slavens Angļu aktieris un režisors Sērs Lorenz Olivier, un viņš jau pirms viņa nāves, viņi šīs te, pirms Olivier nāves, viņi bija sēdējuši kaut kur pusdienās un runājušies, un Dustins Hoffmans, viņš saka, es viņam tā, nu, draudzīgā sarunā, es viņam prasīju, pasaka, kāpēc, kāpēc mēs, aktieri, mēs darām tāpēc to, ko mēs darām? Kāpēc mēs darām to, ko mēs darām? Viņš saka, Olivier pārliecās par galdu pār viņam šitā te sejā iekšā, un viņš teica, paskaties uz mani, 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 paskaties uz mani. Kāpēc mēs to darām, ko mēs darām? Un es gribu teikt, tas nav tikai aktieri, tas ir mēs. Paskaties uz mani, paskaties uz mani. Dabūt uzmanību. Daudz lietas. Un es pieķeru, es par sevi varu teikt, cik pa brīdiņu sev pieķeru, ka es gribu, ir kaut kā cilvēku, gribu, lai pat paskaties uz mani. Jā. Tas ir šis te impuls, kas mūs vada. Un kristīgas izaugsmas, mērķis, jeb tas, ko Dievs grib mūsos veidot, viņš saka, lai es būtu pilnīgi pretējs. Pilnīgi otrs. Tā kā Kristus ir. Nevis savu, vai, savu labumu meklēdams, kā viņš to rāda sevī, Pāvils, viņš saka, es izlēju savu dzīvi kā upuri jūs ticības dēļ. Timotejs, viņš saka, man otra tāda nav, jo viss meklē savu labumu, nevis Kristus labumu. Ja? Un viņš saka, labi, jums ir, Kristus ir pārāk augstu, Pāvils ir pārāk tālu. Nu, Timotejs arī tur Pāvila protežē, ja? Es jau kreku, jūs vidū ir Epafrodīts. Un Epafrodīts, jums paskātrošu drusku no konteksta, no Filipiešu vēstules. Epafrodīts bija vienkārši izsakoties pastnieks. Viņš bija vīrs no Filipiešu draudzes, no Filipijas draudzes, tā laikam pareizi būtu sacīt. Kur viņi Filipijas draudzē bija izdzirdējuši, ka Pāvils, nu kā, Pāvils braukā pa pasaules sludina evaņģēli, un ka viņam beigusies nauda, un viņš tur ir bezmazēji, Uz nāves robežas, varbūt tās tā, nu, es varbūt drusk pārspīlē, bet ka viņš ir, nu, reāls prūkās. Un Filipieši savāca līdzekļus un ar Epafrodītu nosūtīja viņam šo. Mēs varam teikt, viņš ir vienkārši pasniegt. Tanī laikā nevarēja pārvedumu bankā izdarīt. Epafrodīts ir vienkārši tiek nosūtīts, lai Pāvelam, bet procesā viņš gandrīz iet bojā. Lai izpildītu šo te kalpošanu, viņš gandrīz nomirst. Ja? Redzēt to Pāvils viņš pasaka par Epafrodītu. 27. Patiesi viņš bija slims un tuvu nāvei, bet Dievs viņu ir žēlojis un nevien viņu, bet arī man, lai man nebūtu bēdus uz bēdām. Un tad pēdējā pantā, jo Kristus dēļ viņš bija tuvu nāvei, dzīvību ķīlā likdams, un reka, tas paskaidrojums, lai izpildītu iztrūkumu jūs kalpošanā manas labā, reka paskaidrots. Viņš saka, lai varētu izpildīt savu kalpošanu, nogādāt šo te naudu Pāvilam, viņš savu dzīvību lika ķīlā, ja? Kristus darba dēļ viņš bija tu nāvei, dzīvību ķīlā likdams. Viņš ir reka repavardīts. Viens no jūsējiem, kurš iemieso to, ko Kristus jūsos grib izveidot. To, ko mēs redzam Kristu un kas ir katra kristieša izaugsmes mērķis, upurēšanās, evaņģēliju viņa draudzes labā. Un ja tu gribi saprast, nu kas ir tā lieta, ko Dievs manī grib izveidot? Kur manī jāaug? Kas ir nākošā stadija? Es bieži, nu kas ir nākošā stadija priekš manis? Kur man ir tā kā, nu, kur manī jānonāk? Tad lūk, mums šeit ir tas pateiks. Tas ir upurēšanās, evaņģēliju un Dieva draudzes labā. Bet es ceru, ka jūs šī brīdī tādu kārtīgu smagumu esat sajūtuši. Ka tu sajūti tās prasības, kādām viņām ir jābūt. Un es sirds dziļumos īstenībā, es esmu pārliecināts, ka savos labākajos brīžos mēs īstenībā gribam tādu dzīvi dzīvot. Ja jūs arī paskatīsieties uz mākslu, literatūru, kas ir tie gabali, kur asariņa cilvēkiem norit, jā? Tie, kas stāst par upurēšanos cilvēku labā. Ja jūs paņemsiet, nezinu, Schindler saraksts, Atcerieties, tur šis te vācu uzņēmējs, kurš pelna naudu, kas kāš piķi uz kara rēķina, uz ebreju rēķina, viņus nodarbinādams savās rūpnīcās. Un vienā brīdī viņš saprot, ka tur kaut kas nav kārtībā, un viņš sāk izpirkt pa naudu. Viņš sāk, tas ir reāls cilvēks, jā, tas ir reāls cilvēks, kas ir dzīvojis. Viņš pa savu naudu sāk viņus izpirkt un vest ārā, no glābt viņus būtībā. Jā. Tas, kas tas ir tās par upurēšanos, jā? Ka tu nododies, lai citus glābtu. Forests Gumps, jā, tas ir tās par upurēšanos citu labā. Jūs, nezinu, nožēlojamie. Kas Hollywood 10 gadu laikā jau 2 filmas ir uztaisījusi jā, par to. Kas tad tas ir? Tas ir viss, tas ir stāsts par, un mēs sakam, jā, tas ir kaut kas, ko es gribu redzēt savā. Tas ir upurēšanās, lai citus glābtu. Tas ir tas, ko savos labākajos brīžos mēs gribam sevi redzēt, bet kaut kā mēs atklājam visu laiku pie sevim to, es ceru, jā, ka mēs noķeram sev. Nu, paskaties. Kāpēc savu profesionālajā darbā, savu māju, kā mēs bezmazai iekārtojam, un citās lietās, ka mēs gribam pateikt, paskaties uz mani. Lai mana ģimene ir tāda, kas varētu teikt, paskaties uz mani. Pareizi, jā. Kāpēc, atbildot uz Dustin Hoffman jautājumu, kāpēc mēs darām to, ko mēs darām? Es domāju, lielā mērā bieži vien ir šis te paskaties uz mani. Kā tam mums no viņa tikt vaļā? Kā tam mums no... Kur ir tas resurs, kas dod mums spēku mainīties, kas mūs izmaina? Un tā ir šī te otrā lieta, otrais punkts, kur mēs uzdodam šo. Kas tad ir šī te kalpošanas zinējs? Kas ir upurēšanās zinējs? Ja es teicu, pirmais punkts jāizmaina, tā ir upurēšanās. Kas tad ir tas, kas mums dod šo te spēku? Tas ir šajos te vārdos, ko mēs par Kristu lasām. Pāvils saka, zini ko? Viņš ievērojot, ka viņš sāk ar to, ko Kristus mums ir izdarījis mūsu labā. Tu nekļūsti par šo te cilvēku, kas upurējās vienkārši pats sevi kaut kā uzlabodams. Tas vēl joprojām būtu, nu, kad es to daru, es to varu. Tas būtu uzsvars uz sevi, bet viņš patiesībā, viņš saka, tu nespējas to izdarīt, kamēr tu nespratīsi, ko Kristus tavā labā izdarījis. Ka Kristus ir atdevis sevi tavā labā, sevi iztukšodams. Ja? Es jums vēlreiz nolasīsim šos te vārdus. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir Kristu Jēzu, kas būdams Dieva veidā neuzskatīja kā satveramu laupījumu būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkam līdzīgs un cilvēka kārtā būdams viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pār visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē, un visu smēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam tēvam par godu. Viņš saka, kas tad ir kristīgs ceļš uz izcilību? Ja tu gribi būt liels, tev jākļūst ir mazam. Viņš saka, Kā tad Kristus kļuva par to, kur viņš saka beigās, kad viņa priekšā visi ceļi locīsies un visi smēles apliecinās? Kā? Kāds bija viņa ceļš uz augšu, uz izcilību? Kāpjot uz leju. Ceļš uz augšu sākās kāpjot uz leju. Tāpat tās viņš arī saka, ka tāpat tās arī priekš kristieši. Tā, ka mēs saprotam, ko Kristus priekš mums ir izdarījis, kā viņš sevi ir, pilnīgi atdevis mūsu pestīšanas labad, jo viņam jau neko nevajadzēja pareizi. Viņam nevajadzēja šo, viņam jau bija viss gods, kas viņam bija nepieciešams pie tēva. Viņš to izdarīja Tad, kad mēs to saprotam, tad, kad mēs to saķeram un piedzīvojam, ja, tad mūsos ienāk šis te pats Kristus prāts. Ko mēs redzam Pāvilā, viņš saka, tas ir tik satriecoši, ko Kristus priekš manis ir izdarījis. Viņš saka, man tagad nav... Pāvēlis saka, Kristus mīlestība mani dzen. Ja, mēs redzam, kas ir tas spēks, kas Pāvēlam ļauj pateikt šos vārdus. Tā nav problēma, ka man nogalinās, lai jūs varētu būt ticīgi. Ja? Tā nav problēma, ka man nogalinās. Kas ir tas, kas viņam dod Pāvēlis atbildi? Viņš saka, tā ir Kristus mīlestība, kas man dzen. Kas ir tā, kas Epafrodīti zina? Ja? Tā bija Kristus mīlestība, likt savu dzīvību uz kārts un tā tālāk. Tad, kad mēs noķeram to, ko Kristus ir izdarījis mūsu labā, tas ir tas motors, ka mēs pasakām. Viņš tik daudz man devis, ka man vairs nevajag, lai paskaties uz mani, jo pat svarīgākā persona ir uz mani jau paskatījusies. Jūs saprotiet? Man vairs nevajag teikt, lai paskaties. Kristus, Dievs Kristus persona, viņš jau uz mani paskatījusies, vissvarīgākā persona. Un tā, kad mēs sākam paklausīt tam, ko viņš mūs devis, mēs atklājam, ka caur šo upurēšanās ceļu ir šī izcilība, ko īstenībā jau mēs gribam. Šī te izcilība, kas nāk caur upurēšanos, ko mēs sakam, mēs redzam visos šajos mākslas darbos, mēs sakam, jā, tā ir dzīve, kur es gribētu dzīvot, es arī gribētu. Tas ir kaut kas izcils, bet tas nāk caur šo te paradoksālo upurēšanās veidu, bet tā, ka mēs paklausam Dievam, ka mēs pieņemam to, ka Kristus mums devis, mēs pēkšņi atklājam, ka tur ir wow. Tajos brīžos, ko tie, kas jūs pazīst šo, ka tu esi kalpojis, esi upurējis, un tur ir tā īstā dzīvība ir bijusi. Ka tur nāk kaut kas daudz lielāks, nekā tu biji gaidījis. Es jums došu muļķīgu piemēru, protams, jums gribu pastāstīt, kas vakar notika ar mani. Un es atradu, kā tas arī superīga ilustrācija pie viena. Es vakar ar sievu bijām, mūsu celmiņa ģimene atbrīvoja, paņēma lotiņu pieskatīt un atļāja mums aiziet uz kīno, un mēs tagad pēc tā kīno, tagad domāju, nu aiziesim vēl kaut kur pasēdēsim un ejam. Un pretī nāk Latvijas izlases treneris Nolans. Viņš ir, es jums kā nespeciālistiem, es jums pateikšu, viņš ir NHL strādājis, viņš ir tik atzīts NHL par labāko treneru savā laikā. Un viņš mums nāk pretī. Un es tādā brīdī, kad īstenībā es jau gribu to gribu pie viņa pieklāt un paspiest viņam roku, bet protams, nu nērti. Bet es sekoju šim te, ko es īstenībā, kas zinu, ka būs forši. Es viņam pieeju, es saku, es jums gribu pateikties, mēs priecājam. Nu, kaut ko tur es jau vairs neatceros, ko. Un viņš, jā. Viņš saka, es jums gribu biedot biļetes uz hokeju. Un tēc Nolēns izvalk un iedod man 4 biļetes uz hokeju. Par ko tas ir stāsts? Ka tu īstenībā paklaus tam, ko tu zini. Es jau teicu, kam tā varētu būt laba ilustrācija? Starp mācītājiem ir tāds vingrinājums, ka no jebkuras lietas izdomāt ilustrāciju. Ka tu paklaus tam, kas arī tev liekas, tev jāpārkāp pāri, bet ka tu zini, kas ir patiesība, ko Kristus tev saka. Tur nāk pārsteigumi. Tur ir daudz vairāk, kā tu vēl varēji gaidīt. Tur ir, kā Kristus saka, viņš saka, dodiet un jums taps dots. Viņš saka, es jums neatdošu atpakaļ trūcīgi. Tā, ka jūs sekosiet šim te Kristus ceļam un sapratīsiet, ko sākot ar to, ko vispār Kristus ir izdarījis. Viņš saka, es tev neatdošu atpakaļ trūcīgi. Es tev atdošu atpakaļ pār. Viņš saka, ar kādu mēru jūs mērojat, tad jums atmēros. Jums iedos pilnu, sakratītu, saspaidītu. Ja? Kā, nevis kā tirgu, kur tantītis, kad viņi saliek litru zemē, nevienam uz otru saliek tā, lai tur būtu pēc iespējas mazāk. Viņš saka, nē, tā es jums nedošu. Es jums sakratīšu un saspiedīšu un pārplūstošu mēru iedošu. Tur mēs arī redzam šī te Kristus piemērā. Kā tad Kristus tika apbalvots par savu paklausību? Ar godu un slavu, ar pārplūstošu mēru. Jā. Un es godīgi runāju, ja es varu iestarpināt personisku piezīmi, kā man šķiet, kad arī runājot kā draudze, ka mēs esam kaut kādas es ceru, ka mēs esam nākošās kaut kādas stadijas priekšā, kur, ja teiksim, prasīt, nu, kas raksturo mūsu draudze kā kultūru, kas mēs esam kā draudze? Es ceru, ka mums teiktu tie cilvēki, kas māk runāt inteliģentā, intelektuālā, labā, bagātā, teoloģiski bagātīgā. Mums ir laba teoloģija, jā. Tas ir tāds pamatīgs lietas. Es zinu, kur jūs vidu ir cilvēki, kur citi ieraugtās grāmatas, ko es lasu, jums rau no rokām ārā arī. No citām draudzēm, kur varbūt tās kalpošana daudz bagātīgāka un tāda kaut kāda tāda superīgāka. Bet ir, mums ir šīs labās lietas, ko mēs zinām. Tā ir laba mācība, tā ir... Es ceru, ka jūs tāpat mums piekristu. Bet man šķiet, kas ir šī te nākošā stadija? Kas tieši iemiesos šo te nākošo lietu, ka to, ko mēs zinām, šo labo teoloģiju, kur mēs pasakām, mums apkārt ir pilsēta ar 98% neticīgu cilvēku. Mums ir apkārt rajons, kur varbūt 99% par evaņģēliju nav dzirdējuši. Kur varbūt savā starpā Ar tu sākot ar to, kur mums ir jāiemieso tas, ko Kristus, ko mēs redzam šis te Kristus, Kristus, ko Kristus mums ir devis. Ja, kā, kā Pāvils apraksta Timoteju. Viņš saka, visi dabiskais veids, kā mēs nākam arī uz draudzi. Ja. Meklējot savu pašu labumu. Tas, tas ir tas, kas mūs diagnosticēja. Bet tā, ka mēs esam saņēmuši Kristu, tas man šķiet tā nākošā stadija, kam vajadzētu raksturot mūsu draudzi kā kultūrai, kad cilvēki saka, nu kas, kāda ir tā, tā reformāta draudze? Viņiem ir laba teoloģija. Viņi saprot šo kultūru mūsu apkārt. Bet nākošā stadija, man liekas, varētu būt tāda, kur teikt, tie cilvēki, kas meklē nevis savu, bet Kristus labumu. Tas nav mūsu pestīšanas iemesls, kāpēc mēs tiekam glābti. Mēs visi, es pieļauju šeit, kas sēžam, mēs zinām, ka bez nopelna. Kristus atdeva visu, lai tev pestītu. Kur tu ticībā saņem pat pirkstiņu nepakustināt. Tad nākošais stadijai, man liekas, vajadzētu būt tai, kur mēs sakam, kā tam vajadzētu izpausties, upurējoties. Kristus evaņģēli un viņa draudzes labā. Man liekas, tagad arī pirms vakarēdien ejot, mēs varam pārlasīt šīs lietas un aizmugrējas, es nomainīju ticības apliecību. Ieliekot šos te vārdus no Filipiešu grāmatas. Un es jums arī nepateicu, lai laika ekonomijas dēļ tā ir tiek uzskatīta par agrāko ticības apliecību draudz. No galatiešu vēstules var redzēt, man tagad nav laika jums to paskaidrot, ka šie te vārdi, ko Pāvils, uz kuriem viņš atsaucās, ka tas nav viņa kaut kāds teoloģisks traktāts, ko viņš raksta, bet no, no gramatikas, no grieķu tekstu mēs varam redzēt, ka tas tā ir, vis, tā ir agrīna ticības apliecība, ko draudze apliecināja vienkārši savā starpā. Kam tad viņi tic? Un tas, ir arī, tas, tas tad arī ir kristīgās dzīves motors. Tas, kur, kur tad mēs ņemam šo? No kurienes mēs saņemam šo spēju upurēties Kristus un viņa draudzes labā? Kā dzīvesveids, kā mācekļa ceļš. Jā. No kurienes tas nāk no tā, ko Kristus izdarīs mūsu labā? Mēs varam pārlasīt šīs lietas, kad mēs sagatavojamies vakarēdienam arī šī klusuma brīdī pārdomāt to, ko mēs dzirdējam no šī vārda, un tad mēs iesim pie tā kunga galda.